إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أتيتني سبحان الله أنا تلقى مجده ثم سبع السوسة سليمان يعني اليد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال ربي تجدو كنت كنيا قبل الجو tewali kyabbeeyi omuddu kyalina kyaweebuddwa
nga kisinga ekyengera ky'obuluŋŋamu. Oluvannyuma lwa tawhid, ekyengera kyewaweebwa ozze obujja eri obukkiriza, ekyengera ky'eswala eno gye tusadde kyengera kikulu nnyo, gwe mulimu ogusinga okuba ogw'ebbeeyi oluvannyuma lwa shahada ebbiri. Njagala kugwogerako katono tugende ku darusu yaffe. Muganda wange Nabbi yagambanga Bilal, arihna bisala, Bilal tutebenkeze n'essala. Naye kubamu akafaananyi eri abo abatasaala oba bulamu ki bwe babeeramu, nga ye oba aba mu bulamu ki gwe bodda onoosiriikirira. Owulira otya nga eswala tonnaba kugiggyawo, tonnaba kugisaala, ng'oli awo olwekyo Allah kye yakuteeka mu kifuba kyo okuwankira wankira okubeera ng'omaliriza faridan min faraidillah, okugyawo empagi mu mpagi ezo Allah ze yakuteekako. Oba ofunye ekirabo kitwale nga kikulu, kiwulire. Kyekirabo kye tugenda okwejjukanyako olwaleero. Abalongoofu abaatukulembera bawankirawankira okukisisinkana. Ennaku zino ekirabo kye twogerako ekirabo omugenyi ajja owa Ramadan. Ya ikhwata, innaha fursa. Bangi zijukira omwaka oguwedde oba guli twali ne mukwano gwange naye kati sikyamulabako. Allahu akbar. Bwaba nga wali oyina mukwano gwo akubeera ku lusegere, twatuulanga awo mu Ramadan Haji Musa Siwava ne twejjukanya, mulimu ebifo byansangangamu nga tuli e Makka eyo, nga wallahi alaba nga afunye ka fursa amasimu gonna nga agatuga agajjako ayagala kweyawulirako Allah yene Allah we. Gwe nange bwe tutyo bwe tulina okuba, omwezi guno tulina ogweteekerateekera mu kusaba Allah atusonyiwe ebyeyonoono byaffe, mu kutusobozesa okukola ebyo byayagala, ng'ate n'ekyebbeeyi ky'ogenda okweteekerateekera nakyo Ramadan. La yastawiyan, oyo ategedde ebyokukola mu Ramadan n'abiteeka mu nkola n'oyo atabimanyi, tebenkanankana. Byebikulu by'ogenda okweteekateeka nabyo okuyingira omwezi ogwa Ramadan. Bannaye mwezi gwa nkizo, leero mbajjiddeyo hadith gye njagala twejjukanyeko eva Mujami'u at-Tirmidhi, Jami'u at-Tirmidhi, ekitabo kya Imamu at-Tirmidhi. Agamba abwaabu sawm ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, babu ma jaa fi fadli shahri ramadan. Omulyango guno ogwajja nga gutubuulira ku bukulu bw'omwezi gwa Ramadan. banna ekyengera kyonna kyoba owewe bwa kirabe nga kikulu. Wallahi Allah kyoba olaba nga yatugamba tukitegeere ekyengera kyeyatuwa ekyobulungamu, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. محمد سنوكا نأميو وليش يشينجر الله شياتوه شا قرآن سنة وبرنغم تسينغابان تبيبالي مكونغ آنيا ابيانسي ابيتو الزينو نيري نيري شنو تيه تسينغا كاتي وانو امامونا اتكونغ آنيزا احاديث زوغنا كبكرو وبوا رمضان hadithi eno mugenda kiwulira nnyo naye nina kyenjagala tujiyigemu, kyenjagala tuyimirireko. Hadithi eva ku Abi Hurairata radiyallahu anhu qal agamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha kana awwalu laylatin min shahri ramadan suffidat shayatin ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها بابا فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب أقامب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك kullu layla. Hadith eno etegeza agamba weshitiba nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba yorube yorunako echiro echisoka mubiro bya ramadhani nga tugenda kuingira omwezi gwa ramadhani echiro echisoka andike echisoka otu ingiza murunako agamba suffidat ashayatin shayatini zisi vibwa kunjegere wamaradatul jin nama jinni age mputu amanene aga amanene ama aga ama againa emitwe minene samiha mashit kugama majemu againa obwononi waghulliqat abwabu niran emiryango jo muliro nejiggalwa wafutihat agamba wayuftah waghulliqat abwabu an-niran falam yuftah minha baba nejiggalwa emiryango jo muliro tewali muryango guggulwa wafutihat abwabu al-janna agamba newaggalwa amini wafutihat newaggulwa emiryango jachi jejjana falam yughlaq minha baba wali muliango gusigalanga mugale. Wallahi hadithenu mu ahadithi zayo girwa kubulunji wa sawm eno nezimu entini wallahi umukiriza tazi uli la nabiranga tawankira wankira kutoka mwezi guno. Allahu akbar emiliango jejana jigulwa ejomu lilo nejigalwa shaitani nebazisiba na maradatul jin agamba wayunadi munadi ya baghi alkhairi akbil awe njagala watugendo kwenye okulaba na kuolo mkowose ntiabange mwe aba wankira wankira okole mirunji akbil muje mkole. Wallahi mwezi gwala kulafubana mubulimuliango ogulimu akalunji botunulira ayat ezira go kusiba Allah watanikira ya ayyuhalladhina amanu qutufka eno jekoma wallahi au Allah yogere birungi binjo mukiriza byasanya kuteka ke birozo mwezi gwa kuwazaka abangi baterojiwa mu Ramadan mwezi gwa kusiba wallahi mwezi gwa kusiba lula mwezi gwa kuichiriza kuogera kwa Allah mwezi gwa kusoma kukulani mwezi gwa kusaba nnyo Allah muzikirize nyimirire wao Allah azza wa jalla muayezo yajja nazi nyonyola nagamba ya ayyuhalladhina amanu ngatandise nechikole chimirira ke milimo jonna tewali Allah baya gara kusiba, baya gara bakiriza, abayina zikiriza ntufu. Subhanallah. Bwamalo kutunya nyola baya gara basibe. Na tunya nyola ebintuwa, unagamba shahru Ramadhan aladhi unzira fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayinati minal huda wal furqan. Aina uyatuka na gamba. Allah awoteka webi rozo. Yetu gamba. Allahu akbar. Aya no jiteke kebi rozo. Yeriyeji mu Qur'an. Mwezi kwa kusaba Allah. Ya gamba wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib. Umuddu wange. Umuddu ya nawa abansa bie. Ndi kumpi na ye ujibu da'wata da'i. Nyanukula. Edwa yoyo yenna abansabye banne mwezi gwa kulajanira Allah. Bwe buddo osome omanye ani asanye okusaba. Asabye atya kubanga mu hadith omuntu ali haram anyo haramu yenna ajudde mu haram oyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yamtugama mu hadith ya Abi Hurairah nti fa anna yustajabu la. Oyagenda kwanukulwati yenna wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Bwe buddo otegere bobi tegera obiveko kole tauba mwezi kwa kusaba Allah kusonyiwa Allah azza wa jalla musaba kusonyiwa ebibibyo oyingira mwezi ogongoli mwabo abalunji abalongosa. Subhanallah. Ya baghi alkhair aqbil ay jami'i anwa' alkhair wanka wanka okubera mwaba bagenda okuyingira buli mulimo buli mulyango nga oli omu mwabo ngolinga nga Abubakar. Ngewe itaba asibye nga mwoli. Ngewe itaba asadase joli. Ngewe itaba yunzo Luganda joli. Ngewe itaba buli mulimo. Mwezi kwa kola birunji. Mwezi kwa kola umra. Umra mu Ramadhani. Siye mune umra mu. Muna kuendala. Umra mu Ramadhani. Subhanallah. Hadithi ya jawira nga kwa zenu umubaka. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ramadhani. Umra ya Ramadhani. Nkulu nyo. Bal ta'dilu impera zayo mbasera bidde ima ta'dilu hajja zenkana nkana hijja ngolino mubaka. Subhanallah. Obo bulungi bonna Allah gwabadde ku busobozi asobolo okubeera nga akola ibada ngezo kubanga akowola omukowoze agamba ya baghi alkhair wange gwayagala okukola ebirungi akbil mujje tukole ebirungi mwezi gwa kusonyiwa. Kusonyiwa bibi ngabo yagala Allah kusonyiwe nawo inabanno abetaago kusonyiibwa bwo yagala Allah kusonyiwe nawo inabotaaga bo ino kusonyiwa. Aisha bwe yajira eri nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba ya rasulullah bwe mbategedde ekiro kya lailatul qadr njogerere muki ulira nabbi kiyamuyigirize kikulaga obukulu bw'okusonyiwa namugamba kuli gamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afuwa fa'fu anni ay Allah limu sunni tuhibbul afuwa ya galabe nyanya fa'fu anni sunniwa Allah azza wa jal wubo ya galabe Allah kusunniwa na ibida mwaba ba sunniwa mujukire kisa ya ifk Abu Bakar ya ino msajja gubaita mistah baka suki ya mwalawe nti ya yenze nemi istah yomu abageze sebwa sahaba wa nabbi mistah nabbi Abu Bakar yali amulabirira. Abu Bakar yali alaidde okubeera nga tagenda kuddayo kuwe kuliyamba musajja oyo ngati yali wansi wa Abu Bakar mukubeera nga amuyamba ne aya bweja nga Allah abuza ala tuhibbuna ayaghfir ala tuhibbuna temwagala Allah kubeera nga basonyiwa ayaghfir Allah lakum. Abu Bakar yakaba amaziga ngawuli denti tumwagala mwe Allah kubasonyiwa. Abu Bakar nakaba amaziga nagamba nange njagala Allah ansonyiwe nasonyiwa mistah nakubisa namu mubyabaddamuwa kati mwezi gwa kusonyiwa mwezi gwa kukola birungi buli mulyango gwe kirungi bera mwaba basomi ba Qur'an mala ko Qur'an yojiddemu bera ni hab okubeera ng'ogisoma n'okugifumiitirizaako n'okusoma by'osoma ng'obitegeera nabbi sallallahu alaihi wasallam bannaye omwezi guno gwe tugendamu omwezi ogwo nabbi teyali tagabanga ko nga bwe yagabanga mu mwezi gwa Ramadan. Naddala ate we yagabiranga, hadithi egamba kana ajwadu kana ajwadu ma yakun idha laqiyahu Jibril kana ajwadu min rihi lmursala, yali mugabi nnyo n'okusinga empewo eno ekunta nabbi mu mwezi gwa Ramadan. Tusumulule ku kwezo sente zetukuumidde mu akawunti, mwebyo ebintu ebyo tuberenga tuwakwaba abateesobola. Musajja omulaba ali mu kigezo, muyambe mwezi gwa kukola birungi. Nabbi ate yagabanga nnyo ng'asisinkanye Jibril, lianna kana yudhakiruhu lquran, kubanga yali amusisinkana ne babeeranga bejjukanye ekitabo kya Allah. Mwezi gwa kuyitiriza kukola buli kalungi. Wallahi muganda wange, oyina abantu bo bali eyo, teekamu amafuta mu mmotoka ogendeyo mu byalo wansi, wallahi batwalire ku kawunga, batwalire ku muceere, batwalire bagende nabo basanyukeko. Allah okuteekawo ensonga y'okusiiba, wallahi abantu abali eno abali mu kweyagalira mu byengera, naawe mu bimu muhikamu ze tulina okuyiga mu ekyo, okumanya nti waliyo n'abalala abalumu enjala nga bwetukola ki, nga bwetulumye, waliyo n'ebitonde ebiri mu mbeera eno. Nga baganda baffe kati boowulira abali e Gaza, tuba kubanga tulina obusobozi obuyibayisi obubatuusaako akantu nga webuli, wallahi nga tukatuusayo, wallahi be bantu abagwanidde okubeera ng'obayamba. Nabwekiti abantu abali mu byalo eyo beetaaga okuyambibwa, mwezi gwakuwaayo, mwezi gwa kuyamba abo abateesobola, mwezi gwa kusiibulula, mwezi twogere kituleke ki, mwezi gwa kusituka ku kiro. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man saama ramadana, oyo yenna anaasiiba omwezi gwa Ramadan imanan wa ihtisaba, nga noonyaamu kusiimisa Allah, mukkiriza ate anoonyaamu kusiimisa Allah. Subhanallah, Allah agenda musonyiwa ebibi bye. Wa man qaama ramadana, nagamba ate oyo yenna anaasiimirira omwezi gwa Ramadan imanan wa ihtisaba, akakwakkuliza okukkiriza emirimu gyo, oyina kubanga osoose kutereeza nzikiriza, nga mukkiriza ate nga anoonyaamu Allah musiima, Allah agenda musonyiwa ebibi bye. N'ayongera n'agamba man qaama lailata alqadri imanan wa ihtisaba, anaayimirira ekiro kya lailatu lqadiri ng'ekiro ekyakiyimiridde, anoonyaamu okusiimisa, mukkiriza ate ng'anoonyaamu okusiimisa Allah, Allah azza wa jalla agenda musonyiwa ebibi bye. Ya rabbi, mirimu mitono naye empeera nnene, wallahi empeera nnene. Mwezi gwa kusituka ku kiro gulimu ennaku ezekkumi ezisembayo omukkiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalekangawo abantu be, n'alekawo abantu be, najja yeyawulire Allah. Wallahi kano ka chance katono mu aya zenjagala okubeera nga mbategeeza, nze mumanyi obulungi Allah we yali amaze okutubuulira nti abaakukulembera nabo baagusiiba. Yagamba ayyaman ma'dudat, ennaku zaago mbale bubazi. Muganda wange, waaki okyalimu embeera ey'okwekweka mba obeereko kyo oyina ka ofiisi mweweggalira n'olya ne bakuleetera emmere, totidde Allah, toyagala kubeeramu abo batya Allah. Ennaku mbale bubazi, wallahi abatasiibye nga abatasiiba mwezi gwa Ramadhani nga kibalumiriza nga ziggwakoawo, babagamba wabulayo ssatu, wabulayo bbiri. Muganda wange tewali kikugaana, wallahi saba Allah akusobozese okubeera ng'osiiba. Nabwe kityo okufaayo ennyo mu nnaku zino okubeera nga tutegeera ebikwatagana n'okusiiba, ebitta okusiiba obeere ng'obitegeera. Era omuntu yenna agenda okusiiba yeekomeko okubeera nga ayisa ku nnimi ze ebigambo ebibi, ebigambo ebiyinza okuviirako okusiiba kwe nga kwonooneka. Alumwe bulumwa nnyonta nga nabbi bwe yatugamba, nga agenda kulumwa bulumwa nnyonta na njala, oyo yenna ataleseeyo bigambo bibi. Allah, nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba bw'atyo, ekitono kye yalikoze, kugamba agenda kulumwa bulumwa njala, tubeeremu abo abasiba ngokusiba kwa nabbi kati ba akolo mukozi na gamba ya baghi al khair aqbil abange mwabagala ebirungi tujje tujje buli mulyango wa ya baghi al shar aqsir abakozi bebibi bannaye tubireke walu abantu muffe nga e amazambi kitundu kubulamu bwe omukyala afumbe mmere waka malaya tetujja muita mukyalawo era bagenda kujja nnyo bajja nnyo nga Ramadhani enaatera okutuuka ne bagamba nti seeka mbadde ne mukyala wange muzaddemu abaana basatu muzaddemu abaana babiri njagala otuwowe bwabeera mukyala wo ate waakyo jja bakoleki bakuwowe mukazi wo aa kyogere ogambe nti munnaye mbadde ne malaya hakikatan tulongose tukole tauba tubeere nga twenenya tuyingire mu Ramadhani nga tuli abantu abasinga okuba abalungi twekomeko okukola ebibi walillahi utaqa'u minan nar wano waliwo ekyokuyiga walillahi utaqa'u minan nar Allah ayina ensingo zaata okuva mu muliro agamba wadhalika kullu laila ekyo nno kibaawo buli kiro eyo hadithi eno entuufu eno ekontagani hadithi enfu eri mashuhuru mu matu g'abantu yakulira mu bajjajja gyetwakula tuwulira bagamba ennaku ekkumi simanyi ezisooka kuba kusaasira kwa Katonda ekkumi eziddako kuba kukola ki kusonyiwa ennaku ekkumi ezisembayo kwe kuta ensingo okuva mu muliro ekyo kifu okusaasira hadithi eyo ekontagana ne ayati ne ahadithi entuufu okuva ku weekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga Allah azza wa jalla yanziru fi thuluthi layli al-akhir fi samai dunya Allah ajja kugula erisooka eryo hadithi mutafakun alayhi nagamba man yad'uni fa astajiba lah ani ansaba musonyiwe ng'abantu bafuluuta ekyo nno akikola buli kiro buli kiro kati ebe ekontaganye neyo hadithi mutafakun alayhi ebe ekontaganye ne aya Allah azza wa jalla jagama nti Allah asonyi wa mazambi gonna kul ya ibadiy alladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a echa chikola buli kanaku bwo kuba mutima noderi Allah chikola kati olobutya mu Ramadhan Allah azza wa jalla asonyi wa Ramadhan yonna Allah azza wa jalla tensingo mu Ramadhan yonna Allah azza wa jalla asasira mu Ramadhan yonna nabishyo abalonja batuuliriza ekyo tukimanye nti mwezi gwa kubeera nga tusaba nnyo Allah atusonyiwe n'okumukaabira ennyo kubanga tewali muddu agenda kusanga enkya fayiro ze nga zasingamu okusaba Allah omusonyiwe okujjako agenda kubamu abo abagenda okwesiima nga nabbi bwagamba tewali muntu agenda kuyitiriza kusanga mu fayiro ze kusaba Allah omusonyiwe okujjako agenda kubamu abo abagenda okwesiima era Allah atugamba تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون بات غامبل امي بيدي جابو كوشي كوبي جانا بيابو بس با الله بملا جنلا سبحان الله اتني اتلالا وبد انو فائدة جتوالي وبد وبداك وبد وبكل نيو كسبا نيو الله تقولي اتسني ويبيبيا فيه والله عز وجل أقام بيمري ليشرو أتوا بالأسحار هم يستغفرون أتموا بد بداكو بيتي ريزنيوك سبا الله عز وجل وقبس نيوى ابي بيبي آوي وبدو فنياك التشانس كدتي كما كم يابيري كما كم ياسط سبا الله قبس نيوى ابي بيبيو الله بيلاري وكم بيناوي مسابي مقابلي الله عز وجل جاكوان كلا lwaki ebigambo ebyo tubagamba tuyingire mu Ramadhani nga tumanyi ekyokukola so si kubeera mu Ramadhani ng'ogiyingira nga tolina kyomanyi kyakkola saba Allah tuteeka embawiza ntitondamu ebisinga okuba ebirungi wallahu ta'ala alam wabarakallahu fiikum wajazaakum allahu khaira wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.